បញ្ញាទី1ទោះបីភ្លើងសង្គ្រាមស៊ីវិលបានរលត់តែភ្លើងកំហឹងរបស់ប្រជាជនជាតិនិយមភាគខាងត្បូងនៅតែបន្តឆេះសន្ធោសន្ធៅហើយពួកគេជឿថាមានតែបញ្ចប់ជីវិតមេដឹកនាំអាប្រាហាំលីនខុនប៉ុណ្ណោះទើបអាចរំងាប់កំហឹងនោះបានឥឡូវនេះយើងធ្វើដំណើរដោយអន្លង់អន្លូចបន្តិចត្រឡប់ចូលអតីតកាលទៅកាន់ប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1865នៅកាលនោះប្រជាជាតិអាមេរិកទើបតែរលាស់ខ្លួនចេញពីសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបានអូសបន្លាយពេលដល់ទៅ4ឆ្នាំពោលគឺចាប់ពីឆ្នាំ1861រហូតដល់ឆ្នាំ1865សង្គ្រាមនេះបានផ្ទុះឡើងដោយសារតែរដ្ឋទាំង11នៅប៉ែកខាងត្បូងទាមទារផ្ដាច់ខ្លួនទៅបង្កើតជារដ្ឋសហព័ន្ធក្នុងគោលបំណងរក្សារបបទេសភាពសម្រាប់បម្រើចរន្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនស្ថិតក្នុងសម័យកាលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏បង្ហូរឈាមនេះលោកអាប្រាហាំលីនខុនមាននីតិជាអ្នកទទួលខុសត្រូវកំពូលលើការផ្សះផ្សាជាតិដែលកំពុងតែបែកបាក់ហែកហួរព្រោះតែការខ្វែងគំនិតគ្នាទៅលើរបបទេសភាពលោកអាប្រាហាំលីនខុនប្រឹងប្រែងជ្រែងជើងទប់យ៉ាងណាកុំឲ្យប្រជាជាតិអាមេរិកបែកបាក់ជាពីររយៈពេល4ឆ្នាំឆ្លងកាត់សង្គ្រាមបង្ហូរឈាមក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកក៏លេចជារូបរាងច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ e-book Kion នៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកអ្នកស្រាវជ្រាវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានមនុស្សស្លាប់សរុបចំនួន 620,000 នាក់កាលនោះនេះដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃសង្គ្រាមភាគីរដ្ឋសហព័ន្ធពលគឺបណ្ដុំរដ្ឋប៉ៃខាងត្បូងមានទាហានចំនួន 50,000 នាក់ដែលដឹកនាំប្រយុទ្ធដោយឧត្តមសេនីយ៍រ៉ូប៊ឺលីរីឯចំណែកភាគីរដ្ឋសហភាពវិញពលគឺបណ្ដុំរដ្ឋប៉ៃខាងជើងមានទាហានត្រឹមតែ 20,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់ឧត្តមសេនីយ៍យូលីស៊ីក្រែនដែលក្រោយមកលោកក៏បានក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកផងដែរបើទោះបីជាមានចំនួនទាហានតិចជាងតែភាគីខាងជើងហាក់មានប្រៀបខ្លាំងចំពោះការប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិបន្ទាប់ពីភាគីរដ្ឋសហភាពវាយដណ្ដើមបានរដ្ឋនិងតំបន់មួយចំនួនដូចជាក្រុងរីឆមុនក្នុងរដ្ឋវើជីនីានិងរដ្ឋធានីរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធសញ្ញានៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមបង្ហូរឈាមនេះក៏លេចចេញមកប៉ុន្តែសញ្ញានៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះគឺជាការឈានខិតចូលមកដល់នៃថ្ងៃអវសានរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាប្រាហាំលីនខុនផងដែរថ្វីបើភ្លើងសង្គ្រាមបានរលត់តែភ្លើងកំហឹងរបស់ទាហាននិងប្រជាជននៃរដ្ឋភាគីចាញ់សង្គ្រាមនៅតែបន្តឆេះសន្ធោសន្ធៅនៅឡើយភ្លើងកំហឹងរបស់មនុស្សទាំងនេះនឹងមិនអាចរលត់រលាយបានឡើយបើសិនជាអាប្រាហាំលីនខុននៅតែបន្តមានជីវិតរស់នៅដូច្នេះពួកគេបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថាត្រូវតែសម្លាប់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះឲ្យបានទីបំផុតជនម្នាក់ក្នុងចំណោមជនដែលមានកំហឹងទឹកនោះឈ្មោះថាជុនវីលបូតបានសម្រេចចិត្តរៀបចំផែនការយកជីវិតលោកអាប្រាហាំលីនខុនឃាតកររូបនេះយល់ថាបើលោកឧត្តមសេនីយ៍រ៉ូប៊ឺតលីទទួលបរាជ័យលើសមរភូមិទៅហើយនោះវាជាទូនាទីរបស់គេវិញម្ដងដែលត្រូវបន្តការប្រយុទ្ធគ្រប់រូបភាពដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពជីវភាពរស់នៅនៃប្រជាជនភាគខាងត្បូងដែលពឹងផ្អែកលើរបបទេសភាព